Asi sa vám zdá, že rýchlo beží čas, lebo som tu bol len pred 3 týždňami. A to je preto, že som nebol prvú nedeľu septembrovú, ale druhú. No ale oktobre má 5 nediel, takže teraz 5 nediel tu nebudem. Až po 5 prídem, tak sa to tak vyrovná. Ale bol som minulý celý víkend od piatka až do nedele v zbore v Spiske Novej Vsi. A bol som tam aj s Jankom Verčimákom, toho poznáte, ten tu chodieva tiež slúžiť. My sme tam boli na vizitácii tohto zboru. A z tohto spoločenstva vám prinášam pozdravy. Ale niekoľko slov k tomuto spoločenstvu. Z Hermanovec máte informácie cez svoju rodinu, ale v Spiske možno ani veľmi nie. No, tento zbor je špeciálny zbor. Ukazuje obyčajný pohľad na naše cirkvi, že po covide všetky cirkvi na svete a na Slovensku takisto poklesli. V Spiske Novej Vsi zbor narástol. Minule krstili a prijímali do zboru 15 členov. A to je zbor veľmi špeciálny, zbor, ktorej polovica je rómska a druhá polovica je nerómska. A narastla tá rómska. Bolo ich 15, ich vyše 30. Je to zaujímavé. Oni prešli si 2-3 covidom, väčšina z nich, z tých proste ľudí. A niektorí ich susedia boli v prísnej karanténe, tam v tých osadách žijú. A to boli neveriaci susedia. A tí veriaci kresťania videli, že sa potrebujú o nich postarať, lebo v karanténe nemali žiadne zásoby. Viete, ako to u Romov proste chodí, keď sú dávky, hej, v piatok, tak už v pondelok nemajú peniaze. A často proste ani jedlo. V sobotu nedeľa je veľká hostina a potom už tie peniaze chýbajú. O tom sa dá veľa rozprávať kultúrne, prečo je to proste tak. A sú to deti vetra, ako sa hovorí. Ale títo veriaci ľudia, Romovia, išli, nakúpili, čo neboli v karanténe, potraviny, za svoje peniaze, ktorých nemajú veľa. Ale už sa učia šetriť. Rozdelili to jedlo do tašiek a dali ďalším 6 alebo 10 rodinám, ktoré boli v prísnej karanténe, aby proste mali čo jesť. A to ich tak oslovilo, lebo v tej kultúre veľkej závisti, v podstate to je nepredstaviteľné, aby niekto prišiel a len tak im dal ešte z ich sukmeňovcov jednoducho. To ich veľmi proste oslovilo a tá práca tam proste ďalej pokračuje. Je to tak veľmi špecifická práca, lebo pracovať v rómskej kultúre je proste náročné. Je náročné. Je nám dosť vzdialená. Často máme hlboké predsudky voči ním, máme skrytý rasizmus. Veď ak niekoho v detstve Romovia okradali, ako napríklad mňa, keď som chodil do ľudovej školy umenia, som sa vracal, mal som korunu na autobus domov a mi ju chceli ukradnúť, tak viete, ako som sa cítil 6 km od domu, hej, keď ma Romovia okradali. Takže máme to zakorenené medzi v sebe často, musíme s tým proste pracovať, ale tam sa to jednoducho darí. Zbor tak narástol, že musia hľadať nový priestor na stretávanie, lebo ich pôvodná vrtia mi nestačí. A ešte väčší problém majú tí Romovia, lebo oni sa stretávajú v svojich domčekoch a to je často menšia vaša obývačka. A pýtam sa, že koľko sa vás tu stretne? No 40 a 60. No čo, na zaclonách vysia? Či ako to je? Hej, ako neuveriteľne, ako fungujú oni. Máme prvého romského vikára, to je budúceho kazateľa, to je spomedzi nich, ktorý sa obrátil pred rokmi vďaka aj takej intenzívnej službe Juraja Sabola, ktorý tam je teraz kazateľ, správca zboru. A teraz bol pokrstený jeho syn, 9. Takže tá práca pokračuje. A kúpili v lete jeden objekt v susednej dedinke, hovorím o dedine Vitkovce a Chrasť. Si dáte do vyhľadávača, tak nájdete, to je pri Spiske Novej Vsi 15 km. Kúpili taký jeden objekt. Sú to bývalé potraviny. To je prizemná, nízkopodlažná budova, plechová konštrukcia a chcú ju do zimy prispôsobiť si, aby tam mohli mať stretávania tí Romovia, lebo 60 ľudí sa už nezmestí do žiadnych proste obývačky. Čo ešte zaujímavé v tých rodinách je to, že sa veľmi civilizačne a inteligenčne proste posunuli. Keď príte do takej osady, to nie je to najhoršie, čo niekedy vidíte, niekedy v televízii, ale stále je to veľmi ako slam niekde v Etiópii, v podstate veľmi náročné podmienky. Ale keď budete do tých domčekov, do tých príbytkov, tak ste prekvapení, ako to tam môže aj veľmi skoro proste vyzerať. Napríklad v domácnosti toho kazateľa, Romana, toho romského budúceho pastora, to bolo úžasné tam. S jeho manželkou Maruškou, to je zážitok. Tak, aj také veci sa dejú, že COVID nebol len problémom, COVID bola príležitosťou a tam títo ľudia ako tú príležitosť proste využili. Je to zbor na Spiši, Spišská Nová Ves, kde je veľká koncentrácia Rómov, kde je málo dobrých pracovných príležitostí, kde ak nejaká fabrika má odbytové problémy, hej, tak hneď to pocítia proste všetci a predsa evanjelium akože má proste svoju moc. To zhromaždenie sme mali v jednej základnej škole, ktorú si museli prenajať, lebo nás tam bolo veľa. Jednoducho veľa nás tam proste bolo. Takže pozdrav od nich, povzbudenie do vašich modlitieb. No a ak máte zvyšné eura, to určite máte, hej, tak viete, čo môžete, koho môžete proste podporiť tiež, hej, dobrovoľne. Tak to je taký praktický pozdrav. Otvorte si so mnou jeden príbeh. A budeme dnes čítať fiktívny príbeh. Viete, ktoré príbehy v Biblii sú fiktívne, že sa naozaj nestali tak, ako sú zapísané? Podobenstva sú fiktívne príbehy. Podobenstvo je vymyslený príbeh, nie je to rozprávka, je to taká často alegória, ale je to fiktívny príbeh, ktorý však veľmi dobre popisuje realitu zjednodušeným spôsobom. To zjednodušenie nie je na úkor pravdivosti, nie je na úkor vierohodnosti, ale aby jasne ukázalo niektoré prvky, ktoré chce ten, čo to podobenstvo rozpráva, nám povedať. No kto najviac rozprával podobenstva? Pán Ježiš a pred ním? Proroci. Spomnite si, keď prišiel proroku Dávidovi. Hej. Tak mu rozprával príbeh, také podobenstvo isté. Hej. Ježiš bol majster v rozprávaní príbehov a podobenstiev a veľmi často to boli fiktívne príbehy. Tu poviem fiktívny neznamená, že boli hlúpe, hej, alebo že boli nerealistické, ale boli také približujúce sa, aby dôležitú pravdu ukázali jednoduchým spôsobom. Takže budeme čítať jeden fiktívny príbeh a potom budeme premýšľať, prečo ho Ježiš použil a ako ho použil a čím a ako a čo nás chcel tým naučiť. Takže poďme do Lukáša. Evanjelium podľa Lukáša, 18. kapitola. Lukáš, 18. kapitola. A od 9. verša čítam to, čo Ježiš hovoril a prečo to hovoril. Tým, čo si namýšľali, že sú spravodliví a inými pohrdali, povedal toto podobenstvo. Dvaja muži vošli do chrámu modliť sa. Jeden bol farizej, druhý mýtnik. Farizej zastal, takto sa v duchu modlil. Bože, ďakujem ti, že nie som ako ostatní ľudia. Vydierači, nespravodliví, cudzoložníci, alebo ako tento mýtnik. Postím sa dva razy do týždňa. Dávam desiatky zo všetkého, čo získam. Mýtnik však stal opodiaľ a neodvážil sa ani len oči zdvihnúť k nebu, bil sa do prs a hovoril, Bože, buď milostivý mne hriešnému. Hovorím vám, tento odišiel domov ospravedlnený a tamten nie, lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponižený a kto sa ponižuje, bude povýšený. Koniec podobenstva. Ježišove podobenstva sú majstrovské. Ľahko sa pamätajú. Podobenstvo o bohačovi Lazarovi, podobenstvo o milosrdnom Samaritánovi a tak ďalej. Ježiš ich často používa, aby nám položil vážnu otázku, aby zatriasol našimi predpokladmi, našou schémou uvažovania, aby dal otáznik pre naše predsudky alebo k nášmu postoju voči Pánu Bohu, k svetu, k ostatným alebo k sebe samým. Tak použije takú zjednodušenú verziu nejakého príbehu a ju jasne proste vyhrotí. Ale zároveň to Ježiš používa na to, aby nás takýmto spôsobom, takou abecedou teologickou, učil životne dôležité pravdy. A podobenstvo, ktoré sme práve teraz čítali, nám objasňuje jednu vec, ktorá je životne dôležitá pre každého. Asi tak, ako voda a vzduch pre náš organizmus, tak to, čo tu Ježiš hovorí, je dôležité pre nás večný život, pre náš duchovný život. Pozrieme sa do verša 9. Tam nám Lukáš hovorí, dáva taký koment rozprávacky k tomu, že prečo Ježiš prišiel s týmto podobenstvom. Tam je tam napísané, že tým, čo si namýšľali, že sú spravodliví a inými pohrdali, povedal toto podobenstvo. Takže sú tam dva problémy. Prvý problém je, že nesprávne uvažovanie o sebe a druhý problém, nesprávne uvažovanie o druhých. A to kľúčové slovo je, že byť spravodlivý. Tu sa nemyslí, že byť spravodlivý v zmysle právnom, akože sudca, že spravodlivo rozhoduje. Nemyslí sa to spravodlivý v pojme sociálnom, že rodičia spravodlivo rozdeľujú svoj majetok svojim deťom, alebo v zmysle zamestnaneckom, že šéf je spravodlivý a dá každému to, čo odpracoval. Hej? Nie. Tu pojem spravodlivosť neznamená, že ani to, že si dobrý a morálny človek. Že si tam proste akože vážia. Tu pojem spravodlivosť znamená niečo podstatne dôležitejšie. Či si v správnom vzťahu s Bohom. Či Boh o tebe povie, že si v mojich očiach spravodlivý a tvoj hriech ťa už viacej odo mňa neoddeľuje. To je teologický pojem. A Ježiš má okolo seba ľudí, ktorí žijú v tom, že jasné, Boh so mnou nemá žiadny problém. Boh sa teší, keď ma vidí. A naopak, keď vidí toho tu môjho suseda, môjho šéfa, moju kolegyňu, hej, alebo keď vidí moju mamu, alebo proste, keď vidí Putina, koho sa ešte zoberiete, hej, keď vidí tých zloduchov, no tak tí nemajú žiadnu šancu. Ale keď sa na mňa pozrie a nemusí ani oko prižmúriť, tak Boh je happy, Boh je šťastný, že má takého akože skvelého proste človeka tu niekde na zemi, hej. Správny vzťah s Bohom, v tom slovku byť pred Bohom spravodlivý a ospravedlnený, znamená, že Boh na teba nepozerá ako na hriešníka, ktorého zavrhne a dopadne večný súd, ale na človeka, ktorý má miesto v jeho večnom Božom kráľovstve. Nie si pod Božím hnevom, ale si pod Božím požehnaním, pod Božou priazňou. A na konci podobenstva, verš 14, to je krátke podobenstvo, to Ježiš opakuje, že kto odišiel domov ospravedlnený, odišli z chrámu, ospravedlnený pred Bohom. Teda niečo si o ňom myslia ľudia, niečo si myslí o sebe on, ale Ježiš hovorí, na toho človeka pozerá človek tak, že je mu milý a na toho pozerá tak, že je mu odporný. Takže na začiatku, aj na konci podobenstva je zaramovanie, že o čom ten fiktívny príbeh Ježišov proste je. A to je o tom, ako muži a ženy, chlapci a dievčata, mladší či starí, môžu byť v správnom vzťahu s Bohom. Kto a ako môže byť pred Bohom ten, z ktorého Boh má radosť a kto je pred Bohom vo veľkom ohrození. Čiže ako môžeš pred Bohom obstať? Ale kto môže pred Bohom obstať? Takže, použia ten fiktívny príbeh. Do chrámu sa idú modliť dvaja muži. Veľmi odlišní. Musíme sa trošku vrátiť v topánkach našich, tak v mysli, tam do tej situácie, na tú ulicu. Hej, proste pred ten chrám. Čiže to je veľký presun v čase, veľký presun v kultúre, hej, veľký presun aj v takom našom uvažovaní historickom. Títo muži sú veľmi odlišní a my čítame toto podobenstvo inak, ako ho počuli Ježišovi poslucháči, alebo ako to čítali prví ľudia, ktorí mali Lukášovo evanjelium. Keď Ježiš spomenie, že do chrámu ide farizej, tak nás strasie. Máme tak trošku husiu kožu. No už len ten tam chýbal, si povieme. Hej? Čo ten ide robiť do chrámu? Hej? Máme odpor voči tomu slovu. Áno, tých 2000 rokov a to, čo o farizeoch vieme, hej, tak dáva nám takýto jasný pohľad proste na nich. Ale pôvodní poslucháči, ktorí boli okolo Ježiša, keď toto rozprával, alebo pôvodní čitatelia, keď si toto čítali, tak o farizeoch zmýšľali úplne inak ako my. Zmýšľali veľmi pozitívne o nich. Označenie farizej vtedy nebola nadávka. Pretože byť farizejom znamenalo, že taký človek v svojom okolí požíval veľkú vážnosť. To bola jediná náboženská skupina, ktorá veľmi vážne brala Mojžišov zákon. Ktorá veľmi vážne brala Mojžišovské nariadenia. Ktorá veľmi vážne brala zbožnosť. Slovo farizej je slovo periš, a to je slovo, že čistý. To chceli byť čistí veriaci. Oni chceli proste byť. Farizej to bol človek cirkvi. Ten nevynechal bohoslúžby a členské zhromaždenie. Ten tam proste bol. Farizej poctivo do hĺbky študoval Božie zákony. Proste vtedajšiu starú zmluvu. Obrovské časti starej zmluvy vedeli na spameť. Vedeli proste citovať. Usilovali sa Boha poslúchať v každej situácii. A brali vážne povinnosť pomáhať iným. Čiže miluť Boha a miluť blížneho ich spôsobom brali veľmi vážne. Čítali slovo, rešpektovali a pomáhali núdznym. Ak sa niekde objavil nejaký problém, to znamená, že niekomu spadol dom, alebo zhorel mu proste dom, hej, alebo zrazu nemal prácu, farizei boli prví, ktorí prišli pomôcť. Oni tam proste boli prví. A tak ľudia videli, že oni sú naozaj v prvej línii, že sú napomocní. Tak ich považovali a mali za poctivých, aktívnych, užitočných, zbožných ľudí. Predstavte si človeka z vášho okolia, ktoré by ste mali radi v svojom zbore. Že to by bolo super, keby on to bol. So svojím mudrosťou, so svojimi peniazmi, so svojimi kontaktami, so svojou zbožnosťou, keby sme takého človeka mali proste medzi sebou. Taký poslanec mestského zastupiteľstva, oddaný kresťan, hej, ktorý by za sebou dobrú firmu, to bolo super, keby k nám chodil do zboru. Nie? Toto by bol náš farizej dnes. Takýto proste asi človek. A teraz si predstavme niekoho úplne, úplne iného. Niekoho, koho všeobecne nenavideli. Predstavme si človeka, mytníka Ježišových čias. To boli v podstate darebáci. Skorumpovaní podvodníci a zdierači. To boli ľudia, ktorí si nie je len farizej, ktorí si obyčajný Žid vôbec nevážil. Keď ho videl, prešiel na druhú stranu chodníka a keď už nemohol sa mu vyhnúť, tak odplul si pred ním. Tým dával najavo obrovské pohrdanie. Pravi, ty z nás, sukmeňovec, ty za rímske peniaze si colníkom a nielen, že vyberáš daň pre Rímanov, ale ešte z našich daní berieš viacej, aby si ty proste na tom bohatol. Však proste takého nechcem mať za suseda. Hej. Žiadny normálny Žid. Nechcel mať s nimi nič spoločné. Že by spolu jedli, čo bola známka pohostinnosti a priateľstva, v žiadnom prípade neexistuje. Jednoducho. Takého nechcete stretnúť. Nechcete, aby vás niekto videl a dal na Facebook, že aha, pozrite sa, s kým sa stretol Štefan, pozrite, akože s týmto darebákom, ale s tými mafiami proste, akože na chodníku sa rozpráva. To nie, to by ste nechceli. A v cirkvi? Vonkoncom nie. Takže keď čítame toto podobenstvo, keď Ježiš rozpráva, tak poslucháči a my dnes máme pred sebou dva extrémy židovskej kultúry, spoločnosti, morálky a zbožnosti. Jeden muž je všeobecne vážený, rešpektovaný pre svoju počestnosť a zbožnosť. A druhý človek je odmietaný a nenavidený pre svoju sebeckosť a bezcharakternosť. Čiže svätý muž a hriešník, keď to chceme tak proste. Ježiš použil takýto extrém v tomto podobenstve. A na tomto extréme vysvetľuje, kto a ako môže byť v správnom vzťahu s Bohom. Na koho Boh pozerá s požehnaním a na koho pozerá s odporom. No a každý poslucháč toho podobenstva vedel, ako to dopadne. Vedeli dopredu povedať, že no kto bude ospravedlnený. Už len čakali, keď Ježiš potvrdí tú ich domnienku, to ich presvedčenie, že ako to vlastne je. S kým bude Boh spokojný? Kto bude ospravedlnený pred Bohom? Kto dostane ten verdikt, páčiš sa mi? Nie je medzi nám nepriateľstvo. Je pre teba miesto v mojom kráľovstve. No samozrejme, že ten zbožný, dobrý človek. No kto iný? No kto iný môže byť v Božom kráľovstve? Veď zbožný, obetaví, ochotní ľudia majú správny vzťah s Bohom. A tento colník, ten by to mal vzdať. On len Boha provokuje, keď vojde do chrámu, nemá nádej ani šancu. Oni vedeli, ako to dopadne. Ale Ježiš nepovedal verdikt, že ako to dopadne hneď, ale ukázal na ich postoje. A tie postoje sú veľmi odlišné. Predstavte si, že to sledujeme ako vo filme. A teraz kamera ide na farizeja. Čítame, že sa postavil zvlášť. Tento muž chcel byť tak čistý, že si dáva pozor, aby náhodou v chráme nestal pri nejakom hriešníkovi. Aby nedýchali spoločný vzduch. Takže si ešte stane tak trošku akože bokom, že tu sú, vieš, Bože, ty taký, s ktorými máš problém, ale aby bolo jasné, že to mnou nemôže mať žiadny problém, tak ja si trošku stane tak bokom proste. Hej, že, lebo neviem, čo oni robili v noci, čo robili včera, ako to majú s tebou vyriešené, ale ja viem, ako to má mať vyriešené. Ja som tu trošku na boku. A ako sa modlí, je hneď zrejme, že je veľmi hrdý na to, čo robí a kým je. Hej. On sa spolieha na seba a robí to tak, že sa porovnáva s druhými ľuďmi. Porovnáva sa s tými, ktorí sú menej dobrí ako on. A vo svojej modlitbe vymenúva úsilie, ktorým sa chce páčiť Bohu. Pozrieme sa do verša 11. Čo hovorí o svojej morálke, o svojom úsilí, ako sa on páči Bohu? Všetko super, nie? Hovorí, že nie je cudzoložník, teda je verný svojej žene. Nevykoristuje ľudí, to je to dobrý zamestnávateľ. A určite sa nespráva ako tento odporný mýtnik. Hej, jednoducho nekolaboruje proste akože s Rímanmi, hej, na úkor proste svojich sukmeňovcov. Neprestupuje zákon. Naopak ho študuje, aby ho verne dodržiaval. A upozorňuje druhý, keď nedržiavajú, že dávajte si pozor, lebo to by sa mu nepáči, keď zákon prestupujete. On je v podstate slušný človek. A vo verši 12 vidíme, ako hovorí o svojich aktivitách. Veľmi zbožných. Možno, že sa v zákon hovorí, že by sa mal zbožne žiť postiť raz do roka. A on sa ako posti? Dvakrát do týždňa. To je jedný extrém, nie? Toto je vernosť. Keď to videli susedia, tak si povedali, no tak nemáme šancu sa s týmto proste rovnať, hej. Možno, že sa v zákon hovorí, že má dávať do chrámu desatinu z niektorých produktov. Čo dáva on? Zo všetkého dáva desatinu. Veľmi štedrý chlap to je. A to všetko ho vedie k pocitu nadradenosti. On nie je ako ostatní. on je lepší, on je serióznejší a nakoľko to on vie posúdiť, tak je dosť dobrý pre Boha. Vlastne on to svojou modlitbou hovorí, pozri Bože, však vyzerám nadštandardne. Ja som vysoko nad priemerom. On vyzerá a správa sa ako človek, ktorý príde k lekárovi a keď prichádza cez čakáreň, bol som v stredu na preventívnej prehliadke. Takže mám čerstvú skúsenosť s lekármi a s medicínou. A ide cez čakáreň a pozerá, tu je ruka v sadre, hej, tu je oko zalepené, tu je pani s rúškom na tvári a ťažko proste dýcha. A ďalší ide na vozíku, ďalší proste s barlou a pozerám ten na vozíku, ani jednu nohu nemá. A príde taký človek k lekárovi, svižne v sačku, ako ja, povie, pán doktor, pani doktorka, máte plnú čakáreň, chudáko, viete čo, so mnou nemusíte strácať čas, hej. Včera som sa vážil, mal 80, bol som ako na túre, v pohode som to zvládol, kardio šľape, hej, nestrácate so mnou čas, ja viem, že na mne nezarobíte na poisťovni, ale tam máte plnú čakáreň chudákov, ktorí potrebujú proste vašu pomoc. A doktorka hovorí, počkajte, páne, ale však aspoň tlak by sme mohli zmerať, alebo EKG spraviť, však máte 60, pani doktorka, vieme, ako na tom sme, aj naše zdravotníctvo, viete čo, dajte mi tu podpis, že som bol na preventívke, lebo potrebujem si vakcíny, hej, aby som mal zdarma, lebo som na preventívke, poistenie to od mňa chce a týmto sa venujte. Ale keby som si dal urobiť testy krvné, pečenie by sa zistilo, že moja pečeň sa začína možno rozpadať. Alebo moje srdce proste má niečo problém s nejakou chlopňou, alebo tak. Ale nie, ja som si istý, lebo ja som sa zdiagnostikoval, že seba diagnostika a ja som proste v pohode. A nemusím vedieť, že v mojom tele drieme zákerná choroba. Lebo sa porovnávam. Dnes som ešte proste fit, sa mi zdá. A takíto ľudia sú aj dnes v cirkvi. To je množstvo zbožných, pobožných ľudí, ktorí sú plné cirkevné lavice. Myslia si, že sú pre Boha dosť dobrí, lebo sa dosť snažia. Sporia sa na svoje činy. A hlavne sa merajú na tom rebríku zbožnosti, že či sú vyššie alebo nižšie ako proste iní ľudia. No a vždy nájdeš niekoho, čo je pod tebou. Vždy. Raz je pod tebou tvoj manžel alebo tvoja manželka, raz je pod tebou tvoj kazateľ, si lepší proste ako on v niečom, hej. Tvoj sused je často proste pod tebou, alebo tvoj šéf, alebo politici, ktorých si nevolil, alebo ktorých si volil, sa nakoniec ocitnú pod tebou. Brat starší môže byť pod tebou, basto sa rýchlo nájde proste pod tebou. Stačí sa pozrieť. Ten, čo sa zaparkoval, keď si išiel do Teska alebo do Lidlu, ten je už pod tebou, hej, lebo je. Ten, čo ti poškrábal auto, isto je proste pod tebou, hej. Hovoria, však chodíme do kostola, aspoň raz do roka. Čítame Bibliu, aspoň raz za mesiac. A teda, keď sa porovnávajú s druhými ľuďmi, tam im vychádza, že síce nie sú až takí, neviem aký, ako tí svetci, hej, ale sú aspoň taký dobrý priemer. A hlavne sú uprímni. Oni si pripúšťajú, že Bože, nesme až super, no ale robíme, čo môžeme, a tak by to malo stačiť, aby sme boli pred Bohom v poriadku. Takže to bol jeden prístup. A v tomto podobenstve je stručnejší aj druhý prístup. A vidíme ho tiež v modlitbe toho mytníka. 13. verš. On tiež stal opodiaľ, ale z úplnených dôvodov. Dosť pohrdania zažil na ulici, dosť pohrdania zažil na colnici. On nepotrebuje, aby teraz sme ešte stúpali po nohe a že cúvni, daj si odpich, hej, jednoducho. Vie, že aj tak zbudí pozornosť, že aj tak sa budú na neho krivo pozerať, tak si tak stane proste do kúta a dúfa, že no, v chráme sa aspoň zdržia niektorí takí agresívnejší veriaci a ho proste nevyhodia vonku, hej, že tam bude môcť proste obstať. Hej. Farizej je plný pýchy na seba a mýtnik je plný zúfalstva zo seba. Hlava sklonená a bije sa do prs. Len kročík od toho, aby si roztrhol rucho ako znak veľkého emočného a duchovného rozrušenia. On vlastne hovorí a pozerá do zeme. Bože, pozri, ako sa na tom hrozne. Farizej hovorí, Bože, pozri sa, ako sa na tom fajn. A ten hovorí, Bože, pozri, ako sa na tom príšerne. A jeho modlitba je, buď milostivý mne hriešnému. Všimnite si túto krátku modlitbu a teraz taký graf. Sú tam dve osoby v tej modlitbe krátkej a jeden čin. Prvá osoba je v tej modlitbe, Bože, buď milostivý mne hriešnému. Prvá osoba je kto? Boh. Svätý Boh. Vie, kto to je. Stvoriteľ, udržiavateľ. Druhá osoba je kto? Ja, on. Boh a hriešnik. Absolutná vzdialenosť. Absolutná vzdialenosť. Nemôžeš prekonať. Nedá sa. Svätý Boh a hriešnik. Čo to znamená? Vôbec div, že ešte žije hriešnik. Jedno z najväčších prekvapení na našej zemi by pre nás veriacich nemalo byť to, že máme nejaké problémy. Ale že napriek tomu, kým sme, ešte nám Pán Boh dáva toľko požehnania. Nás prekvapuje na zemi zlo, vojna, utrpenie, nenávisť, strašné vzťahy. Nás by viac malo prekvapovať to, že napriek tomu, aký sme hriešníci, ešte máme veľa Božieho požehnania. Takže tu je Boh, hriešnik, a ten chlap si uvedomuje, že neprekonateľná vzdialenosť. A čo do nej dáva? Čo do nej dáva? Ako toto môže byť spojené? Tamto je v tej modlitbe. Nepozerajte na mňa, pozerajte do Biblie. Aby ste verili Božiemu slovu, nie mne. Čo dáva medzi tieto osoby, že ich môže zmieriť? Milosť. Bože, príde s milosťou ku mne. Hriešne. Svoj život, svoje zmyšľanie, svoje správanie, svoje hodnoty dal do jedného slova. Hriešnik. A svoju šancu dal do jediného slova. Milosť. Farizej sa modlí, ako by už nebolo nikoho lepšieho, široko ďaleko, ako je on. A mytník sa modlí, ako by neexistoval široko ďaleko nikto horší, ako je on. Ale v jeho modlitbe je všetko podstatné. On sa neodvoláva na to, čo on urobil, alebo neurobil, ale odvoláva sa na to, aby niečo Boh spravil v jeho prospech. A to nie, aby Boh privrel oko, alebo dve oči, alebo ocenil, ale aby Boh zareagoval nepredstaviteľným spôsobom. Hovorí, Bože, daj obeť zmierenia za mňa. To je vlastne v jeho modlitbe. Potom milosťou hovorí, že Bože, urob niečo, čo ja spraviť nemôžem, aby to nepriateľstvo medzi teba a mnou proste bolo vyrovnané. Bol som mal pokoj proste s tebou. Hej. Mier s Bohom, zmierenie. Tak daj ty obeť zmierenia za mňa. On je v chráme. Do chrámu sa prinášali obete. A tento človek vie, že chrám je miestom obeti, ktorým hriešníci prichádzali pred Boha a hovorili, Bože, sme sa previnili, táto obeť zvierat je znamením toho, že uznávame svoj hriech a prosíme pre to naše priznanie a pre tú obeť nám proste buď milostivý. Tento hriešník vie, že akýkoľvek hriech je smrteľne vážne narušenie vzťahu s Bohom a že vyžaduje radikálne riešenie. A preto v chráme, kde sa prinášajú obete na zmierenie s Bohom, tento mytník volá. Bože, buď mi milostivý. Bože, odvráť svoj hnev voči mne pre tie obete. Ja viem, aký som hriešník, ja viem, že tie obete sú jediná moja nádej, ja chápem tú cenu. A na základe tej obete a môjho priznania mi prijav milosrdenstvo. Nič viac spraviť nemôžem, len uznať, že som na tom absolútne zle a potrebujem milosť. Znova je dobre zopakovať si, čo to znamená milosť. Poďme do súdnej siene, lebo tam sa môže milosť udeľovať, alebo do prezidentského paláca v našich podmienkach. Čo znamená milosť? Milosť znamená, že si sa previnil proti nejakému zákonu. Že ťa chytili. Že ťa usvedčili. Hej. Že ťa odsúdili a že ti vymerali trest. Takže ešte raz. Previnil si sa, chytili ťa, usvedčili, odsúdili, vymerali ti trest a už ide so železkami na rukách si ten trest odpíkať. A zrazu zvaznie milosť. Ničím si neprispel k milosti, len tým, že ju potrebuješ. Je veľmi negatívne. To niekto iný povie, že mám tú kompetenciu, mám tú právomoc. Je mi proste zverená. Nie napraviť nespravodlivosť. Tu je jasná spravodlivosť, ale dajte milosť. Je to zahladené. Prichádza záver toho podobenstva, toho fiktívneho príbehu, ktorý ukazuje reálny stav našich životov, našich cirkví. A ten verdikt je šokujúci, ak Ježiš vyniesie. 14. verš, hovorím vám, tento mýtnik odišiel domov ospravedlnený. To znamená v dobrom vzťahu s Bohom. My sme od začiatku vedeli, aký bude verdikt, lebo toto podobenstvo poznáme. Nečítame, nepočujeme ho prvýkrát. Ale skúste si aspoň trošku predstaviť, aký šok to muselo vyvolať u tých poslucháčov. Išlo to proti všetkému, čo očakávali a čo poznali. Že by Boh prijal tohto darebáckého, odporného mytníka a odmietol tohto slušného farizea. Nepredstaviteľné. Ale na základe čoho Pán Boh jedného prijíma a druhého odmieta? Na základe toho, ako pristupujú k sebe a k Pánu Bohu. Ten proste postoj. Či sa cítim pred Bohom dosť dobrý, alebo pred Bohom ako ten, ktorý potrebuje milosť. Lebo spôsob, akým Pán Boh prijíma ľudí, nevychádza z nášho charakteru, ale z jeho charakteru. A on vždy prijíma ľudí na základe milosti a milosrdenstva. Spomeňte si na udalosti pred potopou. Noah našiel milosť v očiach Hospodinových. To je taký archaický jazyk, ktorý hovorí, že Boh mu udelil milosť. Sa rozhodol, že ty, Noah, dostaneš moju milosť. A vidíme, že Noah po potope tiež zlyhal. To nebol človek nejakého úžasného, najlepšieho charakteru, ale Boh povedal, skrze neho pôjde moje požehnanie a vykúpenie proste ďalej. A tak ďalej, a tak ďalej, proste a tak ďalej. Hej. Stále Boh nás zmieruje so sebou, nie na základe toho, čo my urobíme, ale čo urobil On. Na našej strane je len to, že keď naše srdce osloví evanjelium, o Božej milosti, že viera, ktorá je v našom srdci, povie, áno, je to tak. Som zatratený hriešnik, ktorý má jedinú šancu, že zoberie milosť ponúkanú pre obeť Ježiša Krista. Jediný spôsob, ako môže byť zmierený hriešnik s Bohom, je, že príjme obeť Ježiša Krista za svoj život. Jediný spôsob. A to znamená priznať, áno, nemôžem pred Bohom obstať, potrebujem riešenie, Bože, len ty máš riešenie a tým riešením je tvoj syn. Aj dnes, za chvíľku máme Večeru Pánovu. A to je presne odkaz na tú obeť, v ktorej je zakorenená tá milosť, na ktorú sa môžeme spoliehať. Ježiš prišiel, aby urobil za nás všetko to, čo my urobiť nemôžeme. Ale čo zúfalo potrebujeme. Moja otázka je, či ste prosili o milosť už tak, ako tento mýtnik. Že tu je Boh, tu som ja stratený, nemám čo ponúknuť, aj keď by som si myslel, že mám čo ponúknuť. Lebo vidíme, že ak farizej ponúka úžasný svoj charakter, že pred Boha to nestačí. A či milosť si prosil, ako ten, ktorý naozaj ju potrebuje. Ak nie, volaj, pros, aby si bol v dobrom vzťahu s Bohom. Aby nedopadlo na teba Boží hnev, ale Božie požehnanie. Ale zároveň to je oslovenie aj pre nás, ktorí sme už dlho rokov kresťanmi. Lebo nám sa môže stať, že začali sme tým, že Bože, buď milostivým je hriešnemu a pokračujeme. Bože, všimaj si, aký som skvelý kresťan. Ak sme milosťou začali, tak milosťou aj pokračujeme. Každý deň. Potrebujeme ju dnes, potrebujeme ju zajtra. Milosť potrebujú ľudia, ktorí hľadajú zmierenie s Bohom a milosť a na nej môžu stávať život ľudia, ktorí prijali to zmierenie. Bože, buď milostivý nehriešnému pre obeť Ježiša Krista. Budem sa modliť a zároveň sa my pripravujeme na to, že chceme si túto obeť, z ktorej vychádza Božia milosť, teraz pripomenúť a byť vďačný Ježišovi za jeho obeť a vidieť ho ako toho, ktorý prišiel na naše miesto, aby zobral to, čo patrilo nám, trest a smrť a dal nám to, čo je jeho. Spravodlivosť, svetosť a život. Otec nebeský, naša myseľ, naše uvažovanie o tebe a o nás samých je veľmi pokrútená, lebo my žijeme s takým niekedy veľmi odvážnym a zároveň hlúpým presvedčením, že my sme tie najdôležitejšie bytosti na zemi. Aspoň chvíľu. Že nám okolie, svet a najmä ty niečo duhuješ. Žijeme s presvedčením, že keby sa nejaké naše túžby naplnili, tak by náš život bol proste úplne v poriadku. A ty nám ukazuješ, že my sme boli stvorení preto, aby sme boli ozdobou tvojej moci a tvojej slávy. A ukazuješ nám, že taký vôbec nie sme, lebo sme odmietli tým byť. My sme odmietli, prestali sa tešiť z teba a tak ti prinášame niekedy len to, čo je naše. Chvalíme sa sami sebou. Ďakujeme, že nám na tomto úžasnom podobenstve ukazuješ, aký úplne odlišný je tvoj pohľad na nás, ktorý by nás mohol úplne paralizovať. Ale zároveň hovoríš, že jediné riešenie tohto nášho pokrieveného pohľadu na seba, na teba a toho zničeného vzťahu medzi nami a tebou je tvoja milosť, ktorú si nám preukázal v svojom synovi. Pane Ježišu Kriste, ďakujeme za to, že ty si sa stal tou obeťou za naše hriechy. Že v tvojej obeti je zakorenená Božia milosť. Že ty, Bože, si zmieril nás so sebou tým, že si sám seba vydal za nás. Všetka iniciatíva je na tvojej strane. Všetka akcia je na tvojej strane. A ďakujeme ti za dar viery, ktorý skrze svojho ducha si dal do nášho života, aby sme túto správu takú na jednej strane strašnú pre nás a na druhej strane takú prekvapujúcu pre nás prijali a jej uverili. A prosíme ťa, aby toto evanjelium o tvojej milosti pre hriešníkov vstupovalo do mysli, srdc a životov a ďalších ľudí. Skrze naše svedectvo a náš život, ktorý je tiež nielen započatý milosťou, ale aj udržovaný tvojou milosťou. Vďaka ti za to, že môžeme aj dnes sa dotykom ku chlebu a vínu spájať s tebou, našim spasiteľom a záchrancom. Amen.